Македонската фудбалска репрезентација до 21 година со 6 победи, 3 нерешени средби, само еден пораз во групата со Франција, Исланд, Украина, Шкотска и Северна Ирска, го освои првото место и се пласира на Европското првенство кое следната година ќе се игра во Полска. Селекторот Благое Милевски по победата над Шкотска од 2-0 и обезбедениот пласман на Европското првенство рече дека оваа не е последниот збор на оваа генерација фудбалери.
Ја мислев дека денеска ќе се видиме може за последен пат, а овие момци што беа пред малце тука, ние го расипа планот. За моја среќа и за среќа на цела македонска јавност. Ше едно, не држеше сиот овој изминат период, имавме еден наш сон кој се уште трае и реков да не се будат пред Полска. Момците го сватија здраво за готови, ето, уште трае. Шала на страна, што да се каже после еден ваков натпревар, ја би се навратил пред се на односот на момците и на играта што ја покажа на овој натпревар.
Капитенот на репрезентацијата на Македонија го честиташе празникот после големиот триумф и се заблагодари на сите за оствареното во овие квалификации.
Тоа што каже селекторот, што кажувавме ние, наша цел беше сонот уште да го живееме, како да кажам, овој сон да не престане. Сакам да ги ветам на цела македонска јавност дека ќе дадеме максимум во Полска и дека нема да ги разочараме.
Младиот фудбалер на УИПЕШ Дожа, Енис Барди, и покрај проблемите со повредата, навреме успеа да заздраве и да одигра одличен натпревар кој не одведе на завршниот турнир во Полска.
Ова е нешто стварно неверојатно. Ова што ние го направивме, значи, фала многу на тие што не веруваат, фала многу на сите што не даваат поддршка. И мислам да и ќе продолжиме така. Значи го променавме тоа македонскиот менталитет и мислам да ќе идеме у Полска за да направиме нешто. И тоа, ја верувам во тоа.
Дамјан Шишковски, кој веќе е член на репрезентацијата, не го криеше задоволството од историскиот успех на македонскиот фудбал.
Сакам да се заблагодарам на сите присутни тука, на цела публика што беше со нас. Дојдоа во голем број, не поддржа. Пресрекни сме што се пласиравме на едно големо европско првенство. Среќен сум што сум дел од оваа екипа. Ние сме првата генерација што се има пласирано. Се надевам дека во Полска ќе отидеме и нема да отидеме со бело знаме таму. Ке даеме максимум и ке изненадиме многу противници.
Чуварот на мрежата на нашата репрезентација, Игор Алексовски, и синоќе успеа да ја сочува мрежата на Македонија чиста како и во најголемиот дел од квалификациите.
Благодарам на цела македонска јавност на нашата поддршка што беше полн стадионот. Успеавме да направиме нешто никој што не веруваше во тоа, освен ние самите. Дававме се од себе и Господне награди се пласиравме на Европско. Можам да кажам дека и таму ќе одаваме својот максимум како на секој натпревар до сега. Па, резултатите ќе видиме на крај.
Давид Бабунски, како предводник на оваа генерација, македонски фудбалери со солзи во очите го дочека крајот на натпреварот со Шкотска и пласманот на Европското првенство. Заборави на грижите, нереализираниот пенал и грејењето на клупата во Црвена Звезда и ги покажа сите своји емоции.
Мислам дека нема ништо поубаво во животот него. Да видиш како еден сон кој си го имал како мал, ти се стварува. Сакам да се заблагодарам на цела Македонија, на сите тие исто што беа пред тоа во оваа генерација. Сите учествувавме за овакво нешто се деси. Раѓање на еден нов менталитет. Никогаш повеќе македонски менталитет да не го слушам како нешто негативно. На Европско идеме да победиме Европско, а не идеме максимум да дадеме и со овој нов менталитет.
Пренос од атмосферата од арената Филип II, чиј дел беше и Радио Браво, ќе ја заокружиме со изјавата на Зајков.
Исто и јас како моите колеги сакам да се заблагодарам на сите што беа на стадионот, сите што дојдоа, што не можеа да дојдат, па и останатите што ни ја дадоа поддршката потребна за да победиме. Мислам дека и пред тоа покажавме кои сме, што сме и што можеме. Ова беше само, како да кажам, шлак на тортата. Така, идеме во Полска да победуваме и таму да не застанеме и да стигнеме што е можно подалеку, а тоа е да освоиме Европското.
На Европското првенство во фудбал за репрезентации до 21 година, кој ќе се одржи следната година во Полска покрај Македонија, ќе учествуваат и Чешка, Данска, Англија, Германија, Италија, Португалија, Словачка и Шведска. Барашки играат Шпанија, Србија, Австрија и Норвешка.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.